Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 83. do 85. ajeta sure Ali Imran. Učač je Abdul Basit.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Afaghayra dini
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Zar pored Allahove želi drugu vjeru, a njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na zemlji, i njemu će se vratiti. Reci, mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i u ono što je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi nikakvu razliku među njima ne pravimo i mi se samo njemu iskreno klanjamo. A onaj ko želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Mirko Pejanović, vijest o smrti generala Divjaka donijela tugu građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar OPEC-a pozdravlja široko prisustvo Irana na tržištu nafte. Kraj sastanka sudionika Međunarodnog nuklearnog sporazuma u Beču. Polemika oko stolice, italijanski premijer nazvao Erdoana diktatorom. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademik Mirko Pejanović, izjavio je da je vijest o smrti generala Jovana Divjaka donijela tugu svim ljudima i patriotima grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Postoji široko vjerovanje da je odbrana Bosne i Hercegovine u vremenu agresivnog rata protiv Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine bilo čudo. U tom čudu posebno mjesto pripada generalu Jovanu Divjaku, naveo je Pejanović. Dodao je da je on kao veliki patriota svoje zemlje Bosne i Hercegovine i kao obrazovani oficir svoje stručno znanje posvetio organizaciji odbrane integriteta i multietničkog bića Bosne i Hercegovine. Pejanović navodi da je ulozi zamjenika komandanta glavnog štaba armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak dao veliki doprinos nastajanju i izrastanju Armije Republike Bosne i Hercegovine u respektabilnu oslobodilačku oružanu snagu. Svojom aktivnošću Jovan Divjak je dao doprinos u pridobijanju povjerenja međunarodne zajednice da pruži podršku konceptu odbrane multietničke države Bosne i Hercegovine, navodi akademik Pejanović. U postratnim godinama general Jovan Divjak osniva Udruženje obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu. Ovo udruženje je svojim stipendijama omogućilo djeci bez roditelja da ostvari san svoga školovanja. Ukupnim radom i stralaštvom Jovan Divjak je ostavio snažan pečat u društvenom zbivanju tokom savremenog historijskog razvoja državnosti Bosne i Hercegovine. Neka mu je vječna slava, neka mu bude lahka zemlja bosanska, saopćeno je iz Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. U nastavku idemo do Mostara. Prilog je pripremila koleginica Sanja Lagaković o protestima zdravstvenih radnika.
Zdravstveni radnici nakon dužeg vremena ponovo su organizirali protest ispred zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona tražeći svoja prava. Naime, oni još od ljeta 2020. godine traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer je stari istekao prije dvije godine. Zahtijevaju unutar kolektivnog ugovora povećanje koeficijenata za obračun plata u iznosu od 1,2 boda kako bi se izjednačili sa povećanjem koje je već ishodovao sindikat doktora medicine i stomatologije HNK.
Još prije sedam dana smo im poslali znači novu prilagođenu verziju ovaj kolektivnog ugovora. Do ovog trenutka znači nismo dobili nikakav odgovor ni da li vlada pristaje ni da li ne pristaje, znači oni i dalje odugovlače. Mi u ovom trenutku još jednom pozivamo ispred 2600 zdravstvenih radnika koji u ovom trenutku čekaju svoj kolektivni ugovor, to jest zakon o plaćama, da im se konačno povećaju plaće.
Iako je općinski sud u Mostaru 26. marta donio presudu kojom je utvrđeno da štrajk sindikata zdravstvenih radnika nije u skladu sa odredbama Zakona o štrajku i Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine, sindikati su izjavili da će sačekati drugostepenu presudu i ako ista bude pravomoćna, prekinuće štrajk, ali dodaju, uskoro ćemo ga ponovno pokrenuti. Naglasili su da su bili više nego korektni prema vladi jer su im dali ponudu koja je, kako kažu, manja nego vladina.
Raspodijeli smo novac sukladno svim našim ovim skupinama, platnim razredima i mislim da smo evo zaista zaslužili da napokon vlada pozovi da potpiše. Sad nema nikakvog izgovora, evo njihova naša ponuda čak manja, tako da evo u svakom trenutku nas mogu zovnuti, prekin štrajk i pusti ove ljude da napokon se rade svoj posao koji trebaju raditi, a ne da ovdje iscrpljeni iz noćne radeći 24 sata stoji ovdje i traže svoja prava na ulici, što je zaista sramotno.
Anić je dodao da će poduzeti i rigoroznije mjere ukoliko od vlade uskoro ne dobiju odgovor, ali nije precizirao o kakvim se još rigoroznijim mjerama radi. Inače, Hercegovačko-neretvanski kanton, jedan je od 10 kantona Federacije Bosne i Hercegovine i u njemu se zadnji dana bilježi poraz zaraženih koronavirusom. Poražavajuća je činjenica da je u proteklih 7 dana preminulo 48 osoba od COVID-19. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sane Lagaković.
U nastavku idemo do Srbije. Ambasador Njemačke u Beogradu, Thomas Schieb, izjavio je da je NATO bombardiranje Savezne Republike Jugoslavije bilo opravdano kao krajnje sredstvo, izrazio odlučno protivljenje bilo kakvom upoređivanju te operacije sa politikom njemačkih nacista u Drugom svjetskom ratu. Ambasador Schieb je naveo da ga je u emisiji Prav ugao voditeljica Ljubica Gojgić pitala o njegovom autorskom tekstu povodom 80. godišnjice njemačkog napada na Jugoslaviju, dodao da je tom prilikom napravljena neka vrsta paralele sa NATO bombardiranjem 1999. godine. Po mom uvjerenju, pravljenje ovakve paralele je neprimjereno i taj stav sam iznio i u emisiji. Da bi se pravilno razumjela odluka i NATO bombardiranju, treba sagledati razvoj događaja prije donošenja te odluke. Mjesecima se tražilo diplomatsko rješenje za okončanje rata na Kosovu, koji je započeo tadašnji predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević. Tek kada su diplomatska sredstva bila iscrpljena, donijeta je odluka o pokretanju vojne akcije, naveo je Schieb. Dodao je da, nažalost, nije bilo moguće naći zajedničko rješenje u Savjetu bezbjednosti Organizacije Ujedinjenih nacija, ali da je odluka ipak morala biti donijeta kako bi se spriječila humanitarna katastrofa. Po čvrstom uvjerenju vlade Njemačke i svih NATO partnera u tim vanrednim okolnostima i kriznoj situaciji kada su masivno kršena ljudska prava na Kosovu, NATO operacija je bila opravdana kao ultima ratio. Krajnje sredstvo izjavio je njemački ambasador u Beogradu Thomas Schieb. U nastavku slijedi blok kratkih informacija. Na međunarodni aerodrom Sarajevo danas je sletio avion sa prvim dijelom donacije od 10.000 vakcina iz Srbije za kanton Sarajevo. Na sarajevski aerodrom stigao je ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. A donaciju je u ime kantona Sarajevo preuzeo premijer kantona Sarajevo Edin Forto i ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić. Vlada kantona Sarajevo je ranije potpisala ugovor sa vladom Srbije o donaciji vakcina, a danas je stigla prva tura vakcina od 10.000 doza od ukupnih 20.000. Riječ je o vakcinama AstraZeneca. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović u službenoj je posjeti Plavu i Gusinju, gdje bi trebalo da razgovara s čelnim ljudima tih lokalnih zajednica. Nekoliko desetina građana okupilo se u centru Plava, gdje su s ovacijama i zviždavcima dočekali potpredsjednika Abazovića noseći crnogorske zastave, prenosi radio televizije Crne Gore. Okupljeni građani su Abazovića i delegaciju dočekali povicima izdaja, a nosili su i transparent na kojem je pisalo "Nije ovo Srbija". Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade izvijestio je o puštanju južnokorejskog broda. Nakon završetka istrage o kršenju pravila plovidbe od korejskog broda i na zahtjev vlasnika južnokorejske vlade za puštanje broda, tužilac je izdao naredbu za puštanje broda, rekao je iranski zvaničnik. On je dodao, Islamska republika Iran kao zemlja s dugom obalom u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru naglašava potpuno poštivanje pomorskih propisa, uključujući propise o zaštiti okoliša. Protekle godine mornarica Iranske revolucionarne garde zaplijenila je južnokorejski brod koji je prevozio 7200 tona naftnih hemikalija. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova sastao se s generalnim sekretarom OPEC-a kako bi razgovarao o povratku Irana na tržište nafte. U ovom razgovoru generalni sekretar organizacije zemalja izvoznica nafte OPEC u Beču pozdravio je široko prisustvo Irana na tržištu nafte i izrazio nadu da će sankcije prestati. Predstavnik iranskog ministarstva nafte boravi u Beču na razgovorima u okviru nuklearnih pregovora G4+1. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova osudio je američku odluku da proširi listu sankcija protiv te zemlje, rekavši da Peking poduzima korake da zaštiti svoje kompanije. Američko ministarstvo trgovine jučer je na svoju sankcijnu listu smjestilo 7 kineskih kompanija iz područja superračunara pod izgovorom pomoći američkoj vojsci. Zhao Lijian ranije rekao da je dodavanje kineskih kompanija na crnu listu sankcija SAD-a pod izgovorom vojnih veza još jednom dokazalo unilateralizam, dvostruke standarde i maltretiranje administracije u Washingtonu. Bivši šef diplomatije u administraciji Donalda Trumpa Mike Pompeo angažiran je kao saradnik Fox Newsa. Informaciju je saopćio taj kanal omiljen među konzervativcima u Sjedinjenim Državama. Pompeo je bio državni sekretar od aprila 2018. godine do proteklog januara. Prethodno je bio na čelu Centralne obavještajne američke agencije. Neki u SAD-u smatraju da Pompeo ima planove i za Bijelu kuću na predsjedničkim izborima 2024. godine. Drugi sastanak zajedničke komisije međunarodnog nuklearnog sporazuma koji je nastavljen u utorak u Beču održan je i danas. Predstavljanje izvještaja o tehničkim konsultacijama održanim na sastancima ekspertskih grupa za nuklearna pitanja i ukidanje sankcija bio je najvažniji dnevni red ovog sastanka. Said Abbas Irakći, šef iranske delegacije, ističući volju Islamske republike Iran da nastavi ozbiljne interakcije, rekao je da to ovisi o političkoj volji i ozbiljnosti ostalih stranaka, jer u suprotnom neće biti smisla za nastavkom pregovora. Irak će u nastavku dodao, ukidanje svih američkih nepravednih sankcija nametnutih pod prethodnim predsjednikom nužan je korak u oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma. A tek nakon provjere ukidanja tih sankcija, Iran je spreman suspendirati svoje mjere odmazde u sporazumu i vratiti se na punu provedbu nuklearnog sporazuma. Na kraju sastanka dogovoreno je da se sljedeći sastanak komisije na nivou zamjenika održi naredne srijede u Beču i to odmah u okviru stručnih grupa, tehničkih i specijaliziranih konsultacija za pripremu i predstavljanje liste akcija koje trebaju poduzeti sve strane i nastaviti u smjeru ukidanja sankcija i nuklearnih mjera za oživljavanje međunarodnog nuklearnog sporazuma. Italijanski premijer Mario Draghi nazvao je turskog predsjednika Recep Tayyipa Erdogana diktatorom u reakciji na ponižavanje predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen tokom razgovora i posjete Ankari.
U utorak, za vrijeme trilateralnih pregovora između Erdogana, von der Leyen i predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela, gospođi von der Leyen nije rezervisana stolica u svojstvu predsjednika Europske komisije. Gospođa von der Leyen diplomatski je bila ravnopravna s Erdoganom i Charlesom Michelom, ali na kraju je bila prisiljena sjediti na posebnom kauču. Objavljivanje ovih slika izazvalo je široko rasprostranjene negativne reakcije do te mjere da je incident nazvan kauč kapijom.
Chiamiamoli perché sono dittatori.
Definitivno se ne slažem sa Erdoganim tretmanom von der Leyenove, rekao je italijanski premijer novinarima. Mislim da to nije bilo dobro ponašanje i jako mi je žao zbog poniženja koje von der Leyen morala pretrpjeti. Treba se izričito pozabaviti tim, nazovimo ih onim što jesu, diktatorima. Među pitanjima o kojima se razgovaralo utorak u razgovorima Erdogana i čelnika Europske unije bilo je, pored pristupanja Turske Europskoj uniji, pitanje ženskih prava i povlačenje Ankare iz zakona o zabrani nasilja nad ženama.
Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova još je jednom upozorila Ukrajinu da se ne pridružuje NATO-u, rekavši da bi pristupanje Ukrajine Sjevernoatlantskom vojnom savezu imalo nepopravljive posljedice po zemlju. Na svojoj sedmičnoj konferenciji za štampu Marija Zaharova osvrnula se na jučerašnje komentare ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog u zoni sukoba u Donbasu. Članstvo Ukrajine u NATO, uprkos očekivanjama Kijeva, ne samo da neće donijeti mir Ukrajini, već će pogoršati sukob u jugoistočnim regijama zemlje. Tokom jučerašnje posjete Donjetskoj oblasti i ukrajinskoj regiji Donbas, predsjednik Ukrajine izrazio je želju svoje zemlje za pridruživanjem NATO-u, rekavši da će članstvo Ukrajine u NATO-u dovesti do mira u Ukrajini. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova rekla je da pomno prati situaciju u regiji Donbas. Nažalost, situacija u ovom regionu je složena i postoji tendencija eskalacije napetosti. Napetosti u Donbasu između separatista i ukrajinske vlade rastu već sedmi dan zaredom. Institut Robert Koch u Njemačkoj ocijenio je situaciju u njemačkim bolnicama vrlo akutnom, a njemački ministar zdravstva pozvao je na brzu karantenu širom zemlje kako bi se prekinuo treći val korone. Da bismo razbili trenutni val, potrebna nam je karantena da trajno smanjimo broj oboljelih ispod 100 na 100.000 ljudi, rekao njemački ministar zdravlja na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednikom instituta Robert Koch u Njemačkoj. Institut je izvijestio jutros o više od 25.464 nova pacijenta u roku od 24 sata i 296 novih smrtnih slučajeva zbog korone. Ni u Francuskoj situacija nije baš dobra unatoč vakcinaciji. U posljednja 24 sata u Francuskoj je 345 ljudi umrlo, a više od 15.000 je zaraženo. Međutim, u Iranu, koji se suočava s novim valom epidemije korona bolesti nakon završetka novogodišnjih praznika, štab za borbu protiv korone objavio da će od subote, dakle od sutra, sva radna mjesta biti zatvorena na 10 dana u većim iranskim gradovima. Pored toga, 22.000 ljudi je zaraženo, dok je 155 ljudi umrlo od korone. U Turskoj je također oboren rekord dnevne zaraze COVID-19. Od 8. aprila oko 56.000 ljudi imalo je dijagnozu koronavirusa, od kojih je 255, nažalost, umrlo. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
ramazanski običaji u Bosni i Hercegovini. Cijenjeni slušalci, na redu je još jedan naš radijski osvrt na ramazansku tradiciju i običaje Bošnjaka. Ovaj serijal koristimo kao izvanrednu priliku da svoje slušatelje i prijatelje širom svijeta postaknemo na razmišljanje o važnosti tradicije i posebice tradicije koja je Bošnjacima ukrašavala najodabraniji mjesec u godini u kojem se nalazi noć vrednija od 1000 mjeseci, ali i običajima koji su uslijed ekspanzivnog razvoja tehnologije prepušteni ili bivaju prepušteni zaboravu. Naime, u današnjem prilogu ćemo se ukratko osvrnuti na običaje koji među Bošnjacima prate obilježavanje Lejletul Kadra, koja se u Bosni i Hercegovini obilježava u 27. noći Mubarek mjesec Ramazana, a za koji je posljednji Božji poslanik Allahov miljenik Muhammed alejhisselam rekao da se nalazi u zadnjoj dekadi namaza. Noć Kadri je posebna prilika da muslimani intenziviraju svoj ibadet u ime Allaha Dželešanuhu, da klanjaju i dove za sebe, svoju rodbinu, komšije i sve muslimane svijeta. Muslimani širom svijeta se ovoj noći posvećuju sa posebnim poštovanjem i vlastitim duhovnim ispunjenjem, a na raznim dijelovima svijeta se obilježava tokom nekoliko noći u zadnjoj trećini Mubarek mjeseca Ramazana. U Iranu se, na primjer, obilježava 19., 21. i 23. noći, a postoji islamski rivajet koji ukazuje na mogućnost da je noć Kadr skrivena i u nekoj drugoj noći. Muslimani u Bosni i Hercegovini, kako već rekosmo, ovu noć traže u 27. noći Ramazana. Te noće su džamije i mešćadi širom Bosne i Hercegovine, ali i u svim gradovima svijeta, gdje god su Bošnjaci, organiziraju se u džemati i napravili mešćede, džamije i tekije. Tako se okupljaju u centrima okupljanja vjernika, željnih Allahove milosti i Allahovog oprosta. U džamijama, mešćedima i tekijama se upriličavaju posebna druženja uz Kur'an i predavanja uglednih profesora i članova zajednice.
U Bosni i Hercegovini postoji nekoliko običaja vezani upravo za obilježavanje ove blagorodne noći, a jedna od njih se odnosi na oblačenje čiste, po mogućnosti nove i namirisane odjeće. U ovoj noći hadžije s ponosom na glavu stavljaju kape koje su donijeli sa hadža, a roditelji male djece svoju djecu odvode u džamiju ne bili osjetili svu draž prisustva na tom svetom mjestu. Naravno, mala djeca još uvijek nisu obavezna ispunjavati islamskim vjerozakonom propisane dužnosti, ali ih Bošnjaci muslimani još od njihova djetinjstva nastoje pripremiti za dan kada će biti obavezni da poštuju i klanjaju namaze i post i odlazak na hadž. Odlazak u džamiju za Lejletul Kadr djeci predstavlja poseban doživljaj koji će u njima poput grančice na drvetu rasti, bujati i na kraju cvjetati i rađati plodove kroz cijeli njihov život. Djeca u tim trenucima poprimaju osjećaj da pripadaju nečemu dobrom, nečemu velikom i da su dio jednog idealnog vjerskog bratstva u osjećanju za pravdu, mir, solidarnost i bolje sutra. Djeca u tim trenucima dobivaju priliku da osjete svu ljepotu duhovnosti i života ispunjenog robovanju Bogu, koji svog posljednjeg poslanika šalje čovječanstvu da u njegovu vjeru poziva lijepim moralom i da upotpuni moral čovječanstva. Djeca u tim trenucima dobivaju priliku da počnu učiti kako život proživjeti predan moralnim načelima i ljepoti vjere, čiji poslanik kaže da je slomiti granu voćke isto što i slomiti krilo meleku.
A kada smo kod djece, među Bošnjacima postoji jedan vrlo interesantan običaj koji se odnosi na metode vjerskog odgoja ili odgoja vjerskog osjećaja kod djece, a koji se narodski zove našivanje posta. Tako, na primjer, djeca kada ujutru ustanu, jedu i započinju posta, kada oglade, dobiju da jedu, naravno koliko hoće, ali im roditelji objasne da je to našivanje i da onda i dalje mogu nastaviti postiti sve do akšamskog ezana i paljenja kandilja na džamijama. Djeca kroz ovaj običaj imaju priliku barem na nekoliko sati osjetiti slast posta i užitak u ispunjavanju vjerskih obaveza, a da im pri tome ne bude bilo šta otežano, jer uzvišeni je onaj koji olakšava, a ne otežava. Djeca za ovaj svoj ibadet u posljednjim ramazanskim danima dobijaju odlazak u džamiju kao poklon, a na kraju mubarek mjeseca, osim nove odjeće, dobijaju nagradu u novcu i igračkama. Upravo ovo nagrađivanje djece važan je običaj među bosansko-hercegovačkim muslimanima, a pokloni su poznati kao Bajram Luci. U raznim dijelovima Bosne i Hercegovine djece se daju različitije poklone. U nekim gradovima je običaj da se djeci daje bajramuk u novcu, a u nekim u igračkama, a u nekim u odjeći, a ipak u nekim opet u voću. Na selima sa većinom pokloni daju voću svježem ili suhom, ovisno o godišnjem dobu u kojem se obilježava ramazanski bajram. Naravno, ovdje treba napomenuti da se bajramuci ne daju samo svojoj ili djeci svoje braće i prijatelja, nego se djeca po običaju sakupljaju u grupu i obilaze sve komšije te im čestitaju bajram, a komšije im daju tako bajramuk.
Pred kraj ovog priloga ćemo posvetiti osvrt na još jedan ramazanski običaj među muslimanima Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na ibadet vezan za noć vredniju od 1000 mjeseci. Posljednji Božji poslanik, mir neka je na njega, Muhammed alejhi selam je rekao da se noć Kadra nalazi u posljednjoj trećini mubarek mjeseca Ramazana, čime je, prema mišljenju uvažene vjerske uleme, želio muslimanima poručiti da intenziviraju ibadet tokom cijelog tog perioda, a ne da se intenzivnom ibadetu klanjaju na fila, učenju Kur'ana i činjenju dobra posvećuju tokom samo jedne određene noći. Slijedeći uputu časnog poslanika Islama, veliki broj vjernika posljednju trećinu mubarek Ramazana provede u itikafu, koji se prakticira u okviru džamije. Oni u tom periodu neprestano čine ibadet i ne izlaze iz džamije. Unutar džamije se iftare i klanjaju i razgovaraju, a njihovo prisustvo u džamijama postaje razlog da i mnogi drugi vjernici, koji zbog brojnih obaveza nisu u stanju da se osame kako bi ibadetili, više odlaze u džamije i da se koriste od duhovnost koja obuzima njihove prijatelje, rođake i komšije koji se nalaze u itikafu.
S obzirom da nastupa Ramazanski bajram kao blagdan okupljanja muslimana, blagdan ukazivanja, poštivanja i pažnje rodbini, prijateljima i komšijama, i da bajram i po običaju koji je prisutan među skoro svim muslimanima širom svijeta ne prolazi bez posebnih bajramskih baklava, za kraj ovog priloga smo odabrali jedan recept za pravljenje baklave. Oni koji ne znaju, neka poslušaju. Najprije treba istopiti i dobro promiješati maslac, ulje, mlijeko i med, a orahe pomiješati sa količinom cimeta po želji i 1/4 kg šećera. U tepsiju položiti 3 ili 4 jufke koje treba premazati smjesom napravljenom od maslaca, ulja, mlijeka i meda. Posuti smjesu napravljenu od oraha, a potom staviti još 2 jufke i ponovo premazati i posuti orasima. Učinite to onoliko puta koliko želite, a napravljenu baklavu ujednačeno isjecite po želji i stavite da se peče na temperaturi od 140 stepeni. I eto vam slatke baklave.
Gospodine Tvrtkoviću, kako maksimalno postići koristi Ramazana?
Pa čovjek treba da ima raspored. Prvo, ako je u mogućnosti da ustane na stehur, zatim da klanja sabah, zatim malo opet da se odmori i da krene jel u novi dan, odnosno u nove obaveze. Ako radi, da radi. Ako je majka, jeli da ona uzme svoje dijete, jeli da ga polako odgaja. Ako je kod kuće, jeli ako je svoje dijete odala u obdanište, znači da to dijete maksimalno iskoristi jeli tih 5, 6, 7 sati. Znači napraviti raspored. Kasnije napraviti malu pauzu, klanjati podne, ako je neku mogućnost malo da se odmori, zatim dalje nastaviti jeli, sa svojim radom, obaviti kindiju, malo se opet odmoriti, ako je ko u mogućnosti da prouči koju stranicu Kur'ana, da dočeka iftar na pravi način i sa onom hurmom, ako je u mogućnosti, jel, kako je to Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se lijepo iftari i tako napraviti, znači, jedan pravi istinski raspored, jer Ramazan je i škola, a škola mora imati raspored.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se, ako mogu, nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslaniku alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije uspio.
Nije, njemu je to bio, da kažem, mali sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u min šarri nefasati fil uqad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarri hasin i zahasin i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Ahmed je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke stvari. Samo neće vrat Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznati pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava otelt. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava otelt. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše na se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu
kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti, tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Da, ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek, no međutim postoje neki posebni ajeti.
Ajeti koji su samo za to.
Jeste, evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevano postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.